Sīrijas karā, kas aizsākās 2011. Gadā, dzīvību ir zaudējuši vairāk nekā 500 tūkstoši cilvēku, bet bēgļu gaitās ir devusies aptuveni pusi no iedzīvotājiem. Lai arī kara noziegumos tiek apsūdzēts visas pilsoņu karā iesaistītās puses, ANO cilvēktiesību padome šonedēļ pieprasīja saukt pie atbildības tos, kuri ir atbildīgi arī par vairāku 10 000 cilvēku pazušanu. Tiek uzskatīts, ka Bašar al-Asad režīms ir aizturējis tūkstošiem cilvēku, lai vairotu bailes un apklusinātu pretošanos sabiedrībā. Paralēli militārajai krīzei, Sīrija saskaras arī ar nopietniem ekonomiskiem izaicinājumiem. Lai arī Asada valdība ir paziņojusi par valsts sektorā strādājošo algu palielināšanu par 50%, vienlaiks trīskāršojusies ir piemēram dīzeļdegvielas cena un divreiz dārgāka kļuvusi arī maize.